بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعدك. جزاكم الله خير يا أبا صوفي، بارك الله فيك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، فتجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: كيف؟ وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم. ومع اللقاء 67 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung der Vortragsreihe mit dem Titel Kaifa. Wie vollziehe ich die Ibadah, die gottesdienstlichen Handlungen zu Allah subhanahu wa ta'ala, entnommen aus dem Buche Dalail al-Iman fi Shahri Ramadan, die Zeichen des Iman, des Glaubens während dem Monat Ramadan, das Buch des Sheikhs Sayyid Abdul-Ati Hafidhahullah. So sind wir angekommen beim 67. Vortrag in dieser Vortragsreihe, und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، في الدرس الماضي فرغنا من الحديث عن تلاوة القرآن بتدبر، فما كرم شهر رمضان إلا من أجل نزول القرآن. في هذا اللقاء هنبدأ الحديث عن الاعتكاف، الاعتكاف في رمضان. فما هو المقصود بالاعتكاف، وما هي الأحكام المتعلقة به؟ ونبدأ بتعريف الاعتكاف في لغة العرب. الاعتكاف لغة ملازمة الشيء والمواظبة والإقبال والمقام عليه، خيرا كان أو شرا. وكل من لازم شيئا فقد اعتكف عليه، سواء يكون المعتكف عليه في الخير أو في الشر، يسمى اعتكاف. الدليل في قول الله تعالى في سورة الأنبياء، قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ مع أنها أصنام شرك، جعلوا الأحجار والأصنام ندا لله تعالى وعكفوا عليه، أي كانوا ملازمين لها، يقدمون لها القرابين، يعتقدون فيها النفع والضر، ويستغيثون بها إلى آخر هذه الأباطيل. فسمي هذا بالاعتكاف، مع أنه في الباطل وفي الشر، لأن معنى الاعتكاف الملازمة، أيضا في قول الله تعالى في سورة طه آية 97: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. ده للسامري الذي صنع من الحلي عجلا له خوار وعبدوه من دون الله. قال له موسى عليه الصلاة والسلام التسليم: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، فسمي أيضا اعتكافا مع أنه في الشر. إذا الاعتكاف في اللغة العربية يعني ملازمة الشيء، يقول لك عكف على القراءات أي لازمها، هو معتكف على القراءة، حتى يقال لمن لزم حجرته إن يكون عنده زعلان أو متضايق من الأسرة بتاعته ودخل أوضة لوحده وقفل، لما يسأل عنه ليه؟ ده اعتكف خلاص. يعني اعتكف يعني خلاص لازم الحجرة، مش هيخرج، بعد عننا خلاص. فده من حيث اللغة. يبقى الاعتكاف في اللغة هو ملازمة الشيء والمقام عليه. طب ماذا عن الاعتكاف في الشرع؟ الاعتكاف شرعا كما قال الفقهاء هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: بدلا من أن نقول لزوم مسجد لطاعة الله، نقول لزوم مسجد للعبادة. للعبادة، الله، هو في فرق بين الطاعة وبين العبادة؟ نعم، قال إن العبادة تشمل معنى كمال الذل والخضوع مع كمال الحب والتعظيم، إنما الطاعة بتنفذ الأمر وتجتنب النهي، فالعبادة أعلى مقاما. فالعابد اللي اتصف بصفة الخضوع الكامل، قد يطيع المرء لكن ما عندوش خضوع أو ما عندوش تعظيم أو يقل فيه التعظيم، إنما العابد يختلف. قال: لزوم المسجد لعبادة الله عز وجل، وهذا الذي يليق بالاعتكاف، تذلل وخضوع، تطرقت الدنيا وزينة الدنيا، كل شواغل الدنيا من أجل العبادة، ففيها كمال الخضوع هنا والذل. إذا هو لزوم مسجد لعبادة الله عز وجل، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وسوف ندلل على ذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind nach wie vor, wie wir bereits erwähnt haben, bei der Ibada des Fastens, bei dem Kapitel Wie faste ich? Und diese Vortragsreihe an sich, aber speziell nochmal dieses Kapitel, wie man zu fasten hat, speziell jetzt so kurz vor dem Monat Ramadan, ist wichtig für einen jeden Einzelnen von uns. Weil, wie wir beim letzten Mal bereits erwähnt haben, der Muslim sollte nicht nur die Ibada kennen, sondern er sollte auch Kenntnis oder ausreichende Kenntnis darüber haben, wie er diese Ibadah auszuführen hat. Denn lediglich zu wissen, dass ich zu fasten habe, ist schön und gut, aber wichtig ist für den Muslim, dass er aber auch weiß, wie er zu fasten hat, wie er seinen Monat Ramadan verbringt, wie er die Zeit verbringt, sei es jetzt tagsüber oder in der Nacht, welche Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala angenommen sind, welche Taten vorzüglicher sind als andere Taten, wo man seine Prioritäten legen sollte und so weiter und so fort. Warum? Mit dem Ziel, dass ein jeder Einzelne von uns den Monat Ramadan, wie erwähnt, der jetzt bevorsteht, inshallah ta'ala, dass er diesen so verbringt, dass er aus dem Monat Ramadan rausgeht und zufrieden ist, auch wenn man nicht diese hundertprozentige Zufriedenheit, aber aus diesem Monat Ramadan gekommen ist und er ein Gefühl hat, dass er sich genähert hat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wir haben im letzten Unterricht darüber gesprochen, über den Koran. Wir haben gesprochen, der Koran zu Zeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Koran, wie er im Koran beschrieben wird, der Koran, wie er in der Sunna beschrieben wird, der Koran, wie die Verbindung war der Gefährten und derjenigen, die nach den Gefährten gekommen sind und wie ihre Verbindung mit dem Koran grundsätzlich war. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, gehen wir vom Thema des Koran weiter zu einem nächsten Thema, und zwar Al-I'tikaf. Al-I'tikaf, wie ihn jeder sicherlich bereits schon kennt und viele schon bereits selbst die persönliche Erfahrung gemacht haben. Al-I'tikaf, sprachlich, und deswegen ist es auch immer wichtig, das zu verdeutlichen, das Sprachliche und einmal aus dem islamischen Kontext. Sprachlich bedeutet Al-I'tikaf zu beharren oder andächtig, beharrend, mit tiefer Verbundenheit einer Sache zu sein. Und sprachlich gesehen kann Al-I'tikaf positiv oder negativ sein. Sprachlich gesehen kann Al-I'tikaf etwas Positives bedeuten, aber Al-I'tikaf kann ebenfalls etwas Negatives bedeuten, wenn man andächtig und beharrlich ist auf einer negativen Sache. So sehen wir beispielsweise, wie in Surat Al-Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala sagt, als Ibrahim a.s. zu seinem Vater gesprochen hat, in Vers 52, und er sagt, und als er, yani Ibrahim, zu seinem Vater und seinem Volk sagte, was sind das für Statuen, zu denen ihr andächtig betet? Zu denen ihr andächtig betet, beharrlich darauf zu sein, auf der Anbetung dieser Statuen. Das ist aus dem sprachlichen Kontext. Aus dem islamischen Kontext bedeutet Al-I'tikaf zu beharren, während sich einzusperren oder sich zurückzuziehen, zu beharren in der Moschee und beschäftigt zu sein mit der Ibadah. Und so hat Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, als er darüber gesprochen hat und die Aussage vorher stärker genutzt worden ist, oder die Auslegung eher lautete, sich zurückzuziehen in die Moschee, beharrlich oder zu verharren in der Moschee, beschäftigt zu sein mit der Ta'a. Und Sheikh Islam hat gesagt, dass er hier Ta'a gegen Ibadah ausgetauscht hat. Aber Ta'a ist eigentlich die Gehorsamkeit. Sprich, wenn ich beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das hier ist geboten und das hier ist verboten und ich mich daran halte. Das ist Ata'a, dass man gehorsam ist, was die Gebote, die Ausführung der Gebote angeht und das Fernbleiben von den Verboten. Aber er, rahimahullah, hat erwähnt und hat gesagt, dass seine Auslegung eher ist, dass man sich zurückzieht in die Moschee, zu beharren in der Moschee, beschäftigt zu sein mit der Ibadah. Und da kann sich natürlich die Frage stellen, was ist der Unterschied zwischen Ata'a und der Ibadah? Die Ta'a, liebe Geschwister, wie wir gesagt haben, gehorsam zu sein, ist eine Art des Gehorsams. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, mach das, ich mache es. Allah subhanahu sagt, bleib davon fern, ich bleibe davon fern. Das ist Gehorsam. Al-Ibadah, die gottesdienstliche Handlung, oder Al-Ibadah auch aus dem Stamm genommen, dass man Allah dient. Sprich, die Ibadah ist viel umfassender, wie Sheikh Islam sagt. Das ist eine Sache, die du tust mit voller Hingabe, mit Überzeugung, mit Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-Ibadah umfasst viel mehr als Gebote und Verbote. Al-Ibadah, egal in welcher Hinsicht man sie tut, egal welche gottesdienstlichen Handlungen es sind, ist viel umfassender als die Ta'a. So viel nur, um das einmal sprachlich erläutert zu haben. Und nun, inshallah, kommen wir zu dem Part, was es bedeutet, sich tatsächlich im Monat Ramadan zurückzuziehen und Al-I'tikaf zu vollziehen. Was sind die Vorzüge und was ist die Belohnung davon?
إذن الاعتكاف سنة هو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع العلماء الدليل على ذلك من القرآن في الآية 125 من سورة البقرة قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالعاكفون هنا الذين قاموا بلزوم المسجد للعبادة، فده الاعتكاف، فده دليل مشروعية الاعتكاف في المسجد، إن المسجد مكان يعتكف فيه بأن يلزم العبد المسجد لعبادة الرب جل وعلا. أيضا في نفس السورة سورة البقرة في الآية 187 قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. في هذه الآية أيضا بيان لمشروعية الاعتكاف، يعني بيقول للصائم بعد غروب الشمس حتى طلوع الفجر يباح لك أن تباشر زوجتك، إلا إذا كنت معتكفا في المسجد فلا يجوز لك ذلك، لأن معاشرة الزوجة حال الاعتكاف يبطل الاعتكاف. يبقى أنت يؤذن لك في رمضان من غروب الشمس حتى طلوع الفجر مباشرة الزوجة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، إنما إذا اعتكفت في العشر الأواخر يبقى ممنوع، ممنوع، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن الاعتكاف معناه إيه؟ خلاص أنت انقطعت عن الدنيا، أنت ملازم المسجد للعبادة فقط، ما في دنيا بقى خلاص، ولا انشغال بيه، وبالتالي يمنع عليك إتيان الزوجة حال اعتكافك حتى تخرج من المعتكف. فدي الأدلة من القرآن على مشروعية الاعتكاف. طيب، من السنة المطهرة، فالسنة العملية والقولية بيان لمشروعية الاعتكاف. فالنبي عليه الصلاة والتسليم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وأما من الإجماع فقد حكى الإجماع كثير من العلماء والفقهاء على مشروعية الاعتكاف كابن المنذر وغيره. إذن الاعتكاف مشروع وسنة بالقرآن والسنة والإجماع، ويكون في رمضان وفي غير رمضان، لكن أفضل الاعتكاف ما كان في العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر. كان النبي عليه الصلاة والتسليم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وطوى فرشه وأيقظ أهله، خلاص دي فترة الاجتهاد في العبادة والتماس ليلة القدر، فمعنى يطوي الفرش خلاص ما في نوم بقى، يبقى معتكف للعبادة، ويشد المئزر كناية عن ارتفاع الهمة في العبادة، خلاص شد عشان يتفرغ لعبادة ربه وهكذا، فلا شاغل يشغله، وأيقظ أهله بقى للعبادة والصلاة والقيام. وكانت زوجات النبي يعتكفن مع النبي عليه الصلاة والتسليم في العشر وهكذا. إذن الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
Das Urteil über Al-I'tikaf, wie wir wissen, gewisse Taten können verschiedene Urteile haben. Das Urteil über Al-I'tikaf ist, dass es eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Das heißt, es ist keine Pflicht, Man wird nicht dafür bestraft, wenn man es nicht macht, aber es ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und man wird dafür belohnt, wenn man sie macht. Wie erwähnt, das Urteil ist, dass es eine Sunna ist. Es gibt verschiedene Aussagen, sowohl aus dem Koran als auch der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die darüber sprechen. Beispielsweise sagt Allah azawajal in Surat al-Baqarah, Vers 125, und als wir das Haus, yani die Kaaba, für die Menschen zu einem Ort der Rückkehr und Sicherheit machten, und nehmt euch den Ort Abrahams als Gebetsstätte. Und wir haben Ibrahim und Ismail befohlen, reinigt mein Haus für diejenigen, die dorthin kommen und dort andächtig ansässig sind und dort in Niederwerfung und im Gebet demütig sind. Ebenfalls sagt Allah Azawajal in Vers 187 in derselben Sura, das ist der bekannte Vers, der über das Fasten spricht, der sehr lange ist. Ich kürze ihn ab. Es beginnt damit, indem Allah Azawajal sagt: Es ist euch erlaubt, in der Nacht des Fastens mit euren Frauen intim zu sein. Sie sind ein Gewand für euch und ihr seid ein Gewand für sie. Bis zu der Stelle, an der Allah Azawajal sagt: So genießt nun die Intimität mit ihnen und sucht das, was Allah für euch bestimmt hat, und esst und trinkt, bis der weiße Faden des Morgens vom schwarzen Faden der Nacht klar erkennbar ist. Dann vollende das Fasten bis zur Nacht und seid nicht in der Nähe von ihnen, damit sind die Ehefrauen gemeint, während ihr euch im I'tikaf in den Moscheen befindet. Da sind die Grenzen Allahs, überschreitet sie nicht, damit Allah seine Zeichen klar macht, damit sie Gottesfurcht entwickeln. So macht Allah seine Zeichen klar, damit sie Gottesfurcht entwickeln. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, natürlich gilt es hier auch zu erläutern, wenn es im Koran heißt, so nähert euch ihnen nicht, dann ist das nicht damit gemeint, dass man grundsätzlich eine Nähe zu seiner Frau vermeiden sollte oder ähnliches. Auch wenn die Übersetzungen oftmals etwas, ja, die deutsche Sprache gibt nun mal nicht so viel her, wie es die arabische Sprache macht. Aber was damit gemeint ist, ist, dass es für den Muslim erlaubt ist, im Monat Ramadan, für den Muslim, für die Muslime, den Beischlaf miteinander zu vollziehen. Ab dem Maghrib bis quasi zum Fajr. In dieser Zeit oder in dieser Zeitspanne ist es erlaubt, den Beischlaf mit seiner Frau zu vollziehen und es bricht dir nicht das Fasten. Außer, und das ist das, was Allah Azawajal hier sagt, man sollte sich diesem Beischlaf, dieser Intimität nicht nähern, wenn man im I'tikaf ist. Solange man im I'tikaf ist. Das heißt, auch wenn es in der Nacht ist, aber du bist im I'tikaf, sollst du das nicht vollziehen. Das sind die Verse aus dem Koran, die über Al-I'tikaf sprechen. Beweise aus der Sunna gibt es natürlich auch viele. Es wird im Hadith von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, wird überliefert, dass er sagt, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den letzten 10 Nächten des Ramadan Al-I'tikaf vollzogen. Das heißt, er hat sich in den letzten 10 Nächten des Ramadan hat er sich komplett zurückgezogen, hat sich der Ibadah hingegeben und hat Al-I'tikaf in der Moschee vollzogen. In einem anderen Hadith heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer 10 Nächte Al-I'tikaf gemacht hat und im Jahre, an dem er verstorben ist, hat er 20 Tage bzw. 20 Nächte I'tikaf in der Moschee gemacht. Diese Aussagen, wenn wir uns sie anschauen, erkennt man ganz schnell eine Verbindung zwischen Al-I'tikaf in der Moschee und was es mit den letzten 10 Nächten auf sich hat. Basierend auf der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und die Aussagen sind ganz viele, wie wertvoll doch und die letzten 10 Nächte im Ramadan sind gegenüber den anderen Nächten. Und wir wissen, in jeder Nacht errettet Allah subhanahu wa ta'ala Menschen vor dem Höllenfeuer. Und der gesamte Ramadan ist Barmherzigkeit und Vergebung und so weiter. Aber speziell die letzten 10 Nächte im Ramadan hat Allah subhanahu wa ta'ala wieder hervorgehoben. Und das sehen wir in vielerlei Arten der Ibadah oder ähnliches. Alle Wochentage sind bei Allah subhanahu wa ta'ala gut, aber der Freitag ist am besten. Der ganze Ramadan ist gut, aber die letzten 10 Nächte im Monat Ramadan sind am besten, basierend auf der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in der er sagt, wahrlich die Nacht der Bestimmung, er erzählt über ihre Vorzüge und die Vergebung und dann sagt er, sucht sie in den letzten 10 Nächten des Ramadan. Das heißt, sucht sie in den letzten 10 Nächten des Ramadan, strengt euch natürlich im gesamten Ramadan an, aber speziell nochmal in den letzten 10 Nächten. Warum? Damit man Laylatul Qadr erreicht, damit man diese Nacht der Bestimmung trifft und damit man zu denjenigen gehört, die quasi diese gewaltige Belohnung bekommen, wie sie mit Sicherheit jeder einzelne von euch kennt. Und man hat mit Sicherheit schon ganz, ganz viel über die Nacht der Bestimmung im Monat Ramadan gesprochen. Auch wird erwähnt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seinen Schlafplatz zusammengerollt hat und er hat seine Angehörigen geweckt. Es wird auch überliefert, dass die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch Al-I'tikaf vollzogen haben. Er hat sich komplett zurückgezogen und hat seine Zeit dafür genutzt für die Ibadah. Warum? Logischerweise, wenn es heißt, die Laylatul Qadr, die Nacht der Bestimmung, ist in den letzten 10 Nächten des Ramadan und du beispielsweise sagst, okay, ich ziehe mich zurück in den letzten 10 Nächten des Ramadan, bleibe sie in der Moschee, beschäftige mich mit der Ibadah, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, beziehungsweise daran gibt es dann keinen Zweifel, wenn man sich dann natürlich auch an diesen Plan hält und wirklich sich der Ibadah zurückzieht. Dann wirst du mit Sicherheit Laylatul Qadr erreichen. Und das ist einer der Vorzüge, warum Al-I'tikaf speziell Al-I'tikaf in der Moschee, den man zu jeder Zeit machen kann, im Ramadan oder außerhalb, aber warum Al-I'tikaf im Ramadan so einen hohen Stellenwert hat und nochmal on top, warum Al-I'tikaf während den letzten 10 Nächten des Ramadan nochmal einen noch größeren Wert hat.
إذن الاعتكاف سنة للرجال وللنساء للرجال وللنساء وحكي في ذلك الإجماع إلا ما أوجبه المرء على نفسه بالنذر فمن نذر اعتكاف بعض الأيام أصبح الاعتكاف في حقه فرض أصبح الاعتكاف في حقه فرضا واجبا لازما لماذا؟ لأنه أوجبه على نفسه بالنذر أوجبه على نفسه بالنذر في الحديث الذي جاء عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله عنه أرضاه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال له النبي أوفي بنذرك أوفي بنذرك ليه؟ لأن النذر جعله فرضا واجبا لابد من الإتيان به علشان كده كثيرا ما نقول لا تنذر أمرا وقد كره النبي النذر وقال لا يستقطع إلا من بخيل فلا تقبل بداية على النذر لكن إن نذرت أصبح فرضا يجب الوفاء به كثيرون يبدأ يتقدم ببعض النذور ويعجز عن الوفاء به يعني مثلا يقول لك لو نجحت في الاختبار هعتكف شهرا وينجح يعجز عن الاعتكاف ده أنت متعرفش الجنة يوم الجمعة وعايز أعذار قد كده والشغل والعمل طب يا أخي الله يصلح حالك لما تيجي تنذر لا تنذر إلا بمقدور وكذلك لما تيجي تعد أحدا لا تعد إلا بمقدور يجي بعض الآباء يكذب على ولده أنت لو نجحت بقى هجيب لك عربية والأب نفسه ما عندوش عربية طب ليه بتعمل كده؟ ده أنت ما عندكش دراجة قول له عربية ليه يحبك؟ ده انا هجيب لك بقى عربية مرسيدس يا عم الله يصلح حالك ويهديك والتاني ينجح انت بس وهجيب لك كذا وكذا وكذا وهو عاجز عن الاتيان ده كذب فلا تعد بما لا تستطيع الوفاء به وكذلك لا تنذر ما ليس بمقدورك ان تفعله واحد تاني يقول لك لو البنت خفت او الولد خف من المرض هصوم شهر طب ليه؟ ليه تصوم شهر؟ وليه تنذر نذرا تعجز عن الوفاء به؟ يا سيدي البنت مريض الولد مريض النبي قال لك داووا مرضاكم بالصدقة مش لازم تنذر تصدق بنية ايه؟ الشفاء أو تريد أن تكثر من العبادة بدون نذر يا سيدي أكثر من العبادة واسأل ربك الشفاء للولد أو البنت أو للنفس فما تنذرش لأن النذر أوجب الفعل بقى واجب عليك يجب الوفاء به طب يا عم الشيخ انا ما كنتش اعرف الاحكام ونذرت نذرا معينا وعاجز عن الوفاء به ماذا افعل هتكفر كفارة يمين فمن عجز عن الوفاء بنذر نذره في طاعة فالكفارة إطعام 10 مساكين. إن عجز عن الإطعام لفقر صام 3 أيام، صام 3 أيام. وكذلك من نذر في معصية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، يبقى عليه كفارة يمين. يعني إيه نذر في معصية؟ حلف لا يقطع الرحم. قطيعة الرحم طاعة ولا معصية؟ معصية. قال والله ما هزور أختي دي أبدا. زعلوا مع بعض، والله ما هجيلك أبدا. نقول لا، روح لها وكفر كفارة يمين. ليه؟ من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نذر ألا يأكل من يد زوجته، ولا تأكل من إيد مين؟ مشكلة خطيرة دي. خلاص نذر علي ما دوق لقمة تعمليه، وبعد شوية تصالحوا، ها عملت له الأكل، ها يا سبعة تعمليه. النبي قال لك من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، يبقى كل من أكل الحجة وطعم 10 مساكين، إن كنت فقيرا تصوم 3 أيام. إذا نرجع ونقول يا إخوة، الصيام أو الاعتكاف سواء في رمضان أو في غير رمضان سنة للرجال وللنساء، إلا ما أوجبه المرء على نفسه بالنذر، النذر وجب الوفاء به. البعض يقول أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كره الاعتكاف، كره الاعتكاف. طيب، النقل في هذا الباب عن الإمام مالك مختلف فيه، يعني حتى من نقلوا عن مالك الكراهة اختلفوا. بعضهم قالوا لا تثبت الكراهة عن الإمام مالك للاعتكاف، ما قال هذا. ابن رشد رحمه الله تعالى نقل أن مالكا رحمه الله كره الاعتكاف، يعني حتى النقل عن مالك اختلف فيه، بعضهم يقول ما كره وبعضهم يقول كر. طيب نتنزل على قول ابن رشد أن الإمام مالك كره الاعتكاف، نقول إذن قول مالك في هذا إن ثبت فهو مرجوح وخلاف الأدلة فلا يلتفت له، وهو الذي قال هذا مالك، كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى حتى اللي يقول لك عند الملكية الاعتكاف مكروه، نقول وفي الكتاب والسنة وحكي الإجماع أنه مسنون. فإذا قول مالك إن ثبت عن مالك هو مرجوح أي ضعيف لا يعمل به، لأن الأدلة على خلاف ذلك، ذكرنا من القرآن ومن سنة النبي العدنان وحكي في هذا الباب الإجماع. إذن الاعتكاف سنة على الرجال وكذلك على النساء، لكن بالنسبة للمرأة لابد ألا يؤثر اعتكافها على بيتها وزوجها. يعني إن اعتكفت أضرت بالزوج، فنقول لها ما تعتكفيش. طب في رمضان الحمد لله هو معتكف وأنا معتكفة، تمام خلاص هو كمان معتكف، يعني لك أن تعتكفي، وهكذا. لذلك جمهور العلماء على أن الاعتكاف بالنسبة للمرأة مشروع مسنون، يعني إلا ما روي عن القاضي من الحنابلة أنه كره اعتكاف المرأة الشابة، كره اعتكاف إيش؟ المرأة الشابة خشية الفتنة، وهذا أيضا قول مرجوح. ليه؟ لأن المرأة تعتكف في محيط النساء، هي مالها ومال الرجال ولا إيه؟ ليها مصلى مخصوص وهي تلزم المعتكف، تمام؟ فالإمام القاضي من الحنابلة كره اعتكاف المرأة الشابة، وكلامه فيه نظر. لماذا؟ لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت تسمع اعتكفن، وعائشة كانت إيش؟ شابة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين. النبي بنى بها في المدينة كان عمرها تقريبا 10 سنين. النبي مات في العام العاشر، يعني النبي لما مات كان عمرها حوالي 20 سنة، عمرها 20 سنة رضي الله عنها وأرضاها، وهكذا. إذن فكلام القاضي من الحنابلة فيه نظر، فيه نظر فلا يمنع، الله يرضى عنه، فلا يمنع اعتكاف المرأة الشابة، فلا يمنع اعتكاف المرأة الشابة. وكذلك أم سلمة رضي الله عنها كانت شابة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما كانت شابة وكانت تعتكف. إذن هناك بعض الأقوال عند الفقهاء لابد أن تنتبه لها، ما دام ورد الدليل من الكتاب والسنة فلا يلتفت لقول فقيه خالف الأدلة وخالف فهم الصحابة. ودي قاعدة نحطها لك كطالب علم، احفظها جيدا. كلام الرجال يستدل له ولا يستدل به. مرة ثانية، كلام الرجال يستدل له ولا يستدل به. يعني ايه؟ قعدت في مجلس الشيخ سيد فبيقول لك الاعتكاف مكروه، تمام كده؟ ده كلام. نقول له يا شيخ سيد ما دليلك على كراهة الاعتكاف؟ فكلام الرجال يستدل له، هات لنا دليل، لكن ما هوش دليل، لا يستدل به. ما تقولش الشيخ قال، لا، قل الشيخ قال بناء على قول الله وقول النبي وقول كذا، دي الأدلة. إنما كلام الشيخ سيد عاري عن الأدلة، نقول له ده رأيك أنت، الدليل على خلاف قولك، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. فهمنا القاعدة دي؟ دي قاعدة ضابطة لطالب العلم. كلام الرجال يستدل له ولا يستدل به، وده معنى قول مالك كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام، وده معنى قول أبي حنيفة إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط، وده معنى قول الإمام الشافعي والإمام أحمد نفس الأثر، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا وإنت بتقرأ في العلم تخلي بالك من الأقوال العارية عن الأدلة، فأي قول خالف الدليل وخالف الفهم الصحيح للدليل، لأن قد يكون قول الفقيه استنباطا من الدليل وفهم، فما دام لا يخالف القواعد العامة للشريعة وللأدلة على عين الرأس خالف، فنقول يرد ونعمل بالأدلة. طب يا عم الشيخ أنا ما عنديش القدر على ده، طبق القاعدة القرآنية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تقولش بقى خلاص الإمام مالك كره الاعتكاف وتقعد تنشر ده بين الناس. يا ولد الله يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. يا ولد اعتكف النبي العشر الأواخر من رمضان، فكيف تقول لي أن مالكا رضي الله عنه وأرضاه كره الاعتكاف؟ إن ثبت فلا يلتفت له. ليه؟ خالف الأدلة. ليه يا إخوة؟ خذوها قاعدة أخرى بقى، العصمة للأنبياء فقط، ما دون الأنبياء بشر، والبشر يصيب ويخطئ. البشر يصيب ويخطئ، ليه؟ لأن الكمال لله. بل الأعجب من ذلك أنك تجد أن كل صاحب فن تأتي زلته فيما يحسنه لأن الكمال لله. عشان كده كثيرا ما نقول دائما وأبدا إن رأيتم قولا خالف الدليل فانصحوا وذكروا، ذكروا المتكلم إن كان عندكم الدليل، لأن ربما الدليل يغيب عن المتكلم، أو ربما فهم المتكلم خالف روح الدليل فيذكر وينصح وهكذا، كما كان يقول ابن الجوزي رحمه الله لطلاب العلم: أنتم أمانة بين يدي وأنا أمانة بين أيديكم، فإن وجدتم خللا فانصحوا. هكذا، هذا هو الدين وهذا هو العلم.
Also kommen wir zum Urteil oder wir greifen nochmal die Thematik auf. Das Urteil über Al-I'tikaf. Wie wir erwähnt haben, das Urteil darüber ist, dass es eine Sunna ist. Sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Es kann eine Pflicht sein für denjenigen, der einen Schwur oder ein Gelübde abgegeben hat. Beispielsweise, dass er sagt, wenn er beispielsweise ein krankes Kind hat oder selbst krank ist, dass er sagt, Wallahi, wenn Allah mir Heilung gibt oder meinem Kind Heilung gibt, dann werde ich eine Woche I'tikaf in der Moschee machen. Das ist ein Gelübde, ein Schwur, den man abgegeben hat. Und der Islam, liebe Geschwister, und das ist eine Sache, der man sich bewusst sein sollte, vor allem in der heutigen Zeit, in der es sehr gängig geworden ist, zu schwören, in der es sehr gängig geworden ist, ich sag mal, diese Art des Gelübde, das ist im arabischen Raum etwas mehr verbreitet, als wir es hierzulande kennen, dass man sagt, wenn ich die Prüfung bestehe, dann mache ich das und das. Wenn Allah mir das ermöglicht, dann mache ich das und das. Dass man quasi diese Sache sich selbst als einen Schwur auferlegt. Du bist in der Uni, du hast eine gewisse Klausur oder du schreibst deine Thesis oder wie auch immer. Und dann sagst du, wenn Allah, Wallahi, wenn Allah mir diese Sache oder mir den Erfolg darin gibt und ich bestehen werde, dann werde ich 10.000 Euro spenden. Dann werde ich eine Nacht in der Moschee Etikaf machen oder eine Woche oder wie auch immer. Diese Art des Gelübde, aber auch die Art des Schwurs, dass man schwört, dass man falsche Versprechen abgibt oder ähnliches. Und deswegen hat der Scheich nochmal erwähnt, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man immer darauf achten sollte, was man mit seiner Zunge spricht und was man sagt. Auch in der Erziehung der Kinder, für diejenigen, die ihren Kindern oder die ihre Kinder selbst täuschen, dass sie sagen, wenn du diese Prüfung bestehst oder wenn du diese Klassenarbeit gut schreibst, dann kaufe ich dir das und das. Und dann besteht dieser Junge oder dieses Mädchen, aber bekommt nichts. Warum? Weil der Vater leere Worte versprochen hat oder die Mutter, es können natürlich beide Elternteile sein, weil man leere Versprechen gegeben hat, weil man gelogen hat, weil man Dinge versprochen hat, die man im Nachhinein nicht einhalten kann. Und deswegen sollte man sich vor solchen Dingen am besten komplett fernhalten. Auch diese Art des Gelübde oder wie auch immer. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, heilt eure Kranken mit der Sadaqa. Diese Aussage reicht aus. Heilt eure Kranken mit der Sadaqa. Das heißt, du bist krank oder jemand aus deiner Familie oder sonst irgendwas, jemand, der dir etwas bedeutet, gib Sadaqa. Gib du selbst Sadaqa. Verhelft dieser Person Sadaqa zu geben oder wie auch immer. Das ist ausreichend. Verhelft euren Kranken zur Heilung durch die Sadaqa. Aber nicht, dass man sich Dinge auferlegt, die man im Nachhinein selbst nicht einhalten kann. Und es ist eine Pflicht, dass du es einhältst. Es wird von Ibn Umar radiallahu anhu überliefert, dass Umar radiallahu anhu zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ging und hat ihm gesagt, O Gesandter Allahs, ich habe ein Gelübde, für Jahiliyyah, hat ihm gesagt, O Gesandter Allahs, ich habe ein Gelübde in der Jahiliyyah abgegeben, dass ich eine Nacht in der heiligen Moschee verbringe. Und dann hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dann musst du es auch machen. Das heißt, diese Art des Gelübde oder dieses Versprechen geben ist eine Last auf deinen Schultern, das du erfüllen musst. Außer du bist dazu aus irgendeinem Grund wirklich nicht in der Lage. Dann musst du 10 bedürftige Personen speisen, 10 arme Personen speisen. Und das ist eine Reihenfolge. Nicht, dass man sich das aussuchen kann, weil manche sagen, okay, ich faste 3 Tage. Nein, das ist eine Reihenfolge. Zuerst machst du dieses Gelübde, du erfüllst es. Wenn du das nicht kannst, dann kommen die 10 Tage, die 10 Personen, die man speisen sollte. Und erst wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann kommt die nächste Stufe, indem du 3 Tage fasten sollst, indem du 3 Tage mit Vorsling okay, dass du 3 Tage fastest, egal ob am Stück oder nicht am Stück. Das heißt, dies um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wenn man ein Gelübde abgegeben hat, einen Schwur oder ähnliches, dass man dieser Sache auch den notwendigen oder den erforderlichen Stellenwert beimisst. Und das Beste ist, wenn man davon Abstand nimmt. Wenn man davon Abstand nimmt. Das heißt, liebe Geschwister, wir kommen zur Thematik Al-I'tikaf nochmal zurück. Es gibt manche Aussagen, die sagen, dass Imam Malik gesagt hat, Al-I'tikaf ist makruh, ist verpönt. Das heißt, das Unterlassen ist besser. Es gibt manche, die sagen, diese Aussage wurde nicht authentisch getätigt von Imam Malik. Und es gibt manche, die sagen, doch, diese Aussage hat er getätigt. Ibn Rushd beispielsweise sagt, Diese Aussage wurde von Malik getätigt. Und wie wir erwähnt haben, gibt es manche, die in ihren Überlieferungen sagen, dass diese Aussage nicht zu Imam Malik zurückzuführen ist. Auch wenn wir diese Aussage so nehmen und sagen, dass Imam Malik es für verpönt erklärt hat, sehen wir ganz viele Gelehrten, sowohl der früheren Generation als auch der heutigen Generation, die aber dann sagen, und das sind nicht unsere Worte, sondern Worte der großen Gelehrten, die sagen, dass Imam Malik in dieser Angelegenheit dann ein Urteil gefällt hat, das nicht an die Vollständigkeit rankommt, sondern dass man entnimmt, sowohl aus dem Koran als auch der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Al-I'tikaf eine Sunna ist. Sie wurde praktiziert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, von den Sahabern. Sie ist eine Sunna gemäß dem Koran, gemäß der Sunna und gemäß dem Ijma' der Sahaba. Es gibt verschiedene andere Aussagen. Es gibt auch manche, die sagen, Al-I'tikaf ist eine Sunna, aber von der jungen Frau zu unterlassen. Von einer jüngeren Frau sollte Al-I'tikaf nicht vollzogen werden. Und auch diese Aussage wurde von vielen Gelehrten widerlegt, indem es heißt, dieser Hinweis der jungen Frauen ist gekommen aufgrund der Fitna, die zu erwarten ist, wenn sie eine junge Frau ist, hübsch ist und so weiter und so fort. Aber die Gelehrten haben darauf geantwortet und haben gesagt, das spielt überhaupt keine Rolle, ob sie jung oder alt ist oder wie auch immer ihr Erscheinungsbild ist, weil sie ja ohnehin im Bereich der Frauen ist in der Moschee. Sie ist ja ohnehin im Bereich der Frauen der Moschee. Es gibt keine Annäherung an die Männer oder ähnliches. Und es wird überliefert, dass Aisha radiallahu anha ebenfalls Al-I'tikaf vollzogen hat, obwohl sie noch sehr jung war. Und Umm Salama hat Al-I'tikaf vollzogen, obwohl sie noch sehr jung war oder jünger war. Das heißt, diese Aussage ist zurückzuweisen. Es ist eine Sunna für den Mann und es ist eine Sunna für die Frau. Natürlich unter den islamischen Prinzipien geboten, dass man sich absprechen sollte, auch als Ehepaar, vor allem auch als Frau, dass man sich grundsätzlich mit seinem Ehepartner abspricht, dass gewisse Dinge nicht drunter leiden. Es ist eine Sunna, es ist keine Pflicht, es ist eine Sunna. Das heißt, Dinge, die eine Pflicht sind, sollten nicht darunter leiden. Und deswegen gilt es hier, sich gegenseitig abzusprechen. Grundsätzlich, wenn wir über diese Aussage jetzt gesprochen haben, und da gilt es keineswegs, respektlos zu sein gegenüber Bergen des Wissens, wie beispielsweise ein Imam Malik, nicht, dass das jemand falsch versteht oder ähnliches. Aber es gibt durchaus auch bei den großen Gelehrten Aussagen, die nicht so an die Vollständigkeit rangekommen sind. Und das ist nicht, weil ich oder sonst jemand das sagen. Wer sind wir, um über Imam Malik zu sprechen in dieser Hinsicht? Aber es geht darum, dass weitere andere große Gelehrten über verschiedene Aussagen dieser Gelehrten gesprochen haben und sagen, dass dieses Urteil nicht so ganz korrekt ist oder es nicht anzunehmen ist oder es kommt nicht so ganz an die Vollständigkeit ran. Aber nichtsdestotrotz sollte der Muslim immer den Respekt wahren gegenüber den großen Gelehrten. Und egal welchen Gelehrten, solange sie Gelehrte sind, die gemäß dem Koran und der Sunna handeln. Und grundsätzlich gilt es, eine Sache zu erwähnen. Eine Aussage sollte immer mit dem dazugehörigen Beweis angenommen werden. Und die Aussage eines Menschen, der nicht zu den Propheten gehört, muss immer diese Aussage mit dem dazugehörigen Beweis treffen. Es ist nie der Beweis an sich. Yani, wenn beispielsweise der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Sache sagt, dann ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam der Beweis. Und wenn wir irgendwelche Aussagen tätigen, dann müssen unsere Aussagen getätigt werden, gepaart mit dem jeweiligen Beweis, sei es aus dem Koran, aus der Sunna oder dem Ijma' der Sahaba. Und dass man sich dessen bewusst wird, dass niemand fehlerfrei ist, außer die Propheten, die gesandt worden sind von Allah.
طب ما هي الحكمة من الاعتكاف؟ من المعلوم أن الإنسان بكثرة خلطته بالناس وكثرة شواغل الحياة بيكون القلب فيه نوع تشتت، فشرع الله عز وجل الاعتكاف من أجل جمعية القلب على الأنس بالرب جل جلاله، لأن كثرة الخلطة وفضول الكلام بيجعل القلب مشتتا ليس جميعا، فأنت محتاج من فترة أخرى أن تخلو بربك من أجل صلاح قلبك واستقامة حالك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل الإسلام كان يميل للخلوة بالله تعالى، فكان يذهب إلى الغار يقضي الليالي ذوات العدد يتحنث. ليه؟ لأن القلب محتاج لخلوة بالرب. فتيجي وأنت في المعتكف خلاص مفيش شواغل إلا رب، تأنس بربك فقط. لا في زوجة هتشغلك، ولا في عمل هيشغلك، ولا في فلان وعلان هيزوروك وتزورهم. أصبحت منقطعا للعبادة. فهنا يجتمع القلب ويأتي الأنس بالرب، ودي بنسميها جنة الدنيا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك قال ذلك تلميذ شيخ الإسلام وهو ابن القيم. قال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. طبعا في الاعتكاف كمال الأنس، كمال الأنس بالله. تجد نفسك في الاعتكاف خلاص القلب تفرق تماما، كلية اجتمع على تلاوة القرآن والدعاء والاستغفار والقيام والتهجد، جهد بقى، خلاص هتنسى الدنيا شوية. يمكن بيلاحظ ده اللي راح للعمرة أو الحج، أثناء المناسك أنت بتنسى الأيام، بتنسى الساعات، ما أنتش عارف النهاردة إيه أصلا. ليه؟ لأن القلب اجتمع بالكلية على نسق معين وهو مركز في النسك. ما بالك بقى عندما يعتكف في المسجد، ما في شواغل غير العبادات والطاعات. طبعا ده المفترض أن يكون الاعتكاف، ومن أجل هذا شرع، مش بنتكلم على الواقع اللي بنعيشه. تجده في الاعتكاف عمال يقول نكت ويغني ويهرج، وقاعدين بيتسهروا مع بعض المعتكفين وسايبين العبادة إلا من رحم ربي وعصى، ويتخانقوا على الأكل والشرب في السحور وفي الفطور، وينتشوا من بعض. فين يا واد الاعتكاف يا واد؟ خلاص ونايم طول المعتكف، ليل ونهار نايم. ايه ده؟ هي لوكندا، هو انت سايب البيت مأجر فندق راح تنام فيه؟ لا يا ابني، ده انت معتكف. يبقى لابد ان يكون فيه تفرغ كامل للعبادة، انت محبوس على العبادة الآن. يبقى اذا الحكمة صلاح القلب، استقامة القلب، وجمعية القلب على الأنس بالرب عز وجل. ومن أجل ذلك كذلك شرع الله الصيام، صيام رمضان. ليه؟ عشان استقامة الجوارح. طول السنة أكل وشرب وكذا، أنت محتاج لنوع صيانة من فضول الطعام وفضول الشراب، مع إن إحنا برضو بنعمل العكس. بيجي رمضان المفترض نقلل من الطعام، ده رمضان هو شهر الزيادة في الطعام عند الكثيرين إلا من رحم رب وعصى، ودي مشكلة. لا، ده شهر الصيام يتقلل. بنجد في رمضان يأكلون ما لا يأكلون طول السنة. شوف كده موائد الفطور عند المسلمين، تجد المائدة على يجي 50 60 صنف، وصايمين وصايمين بقى. ومش بس كده، غير بقى الحلويات، وكل شوية مش عارف مشروبات، طول الليل بياكلوا ويشربوا. يا جماعة ريحوا نفسكم شوية، ده احنا في رمضان. وتجد الناس بقى مهمومين قبل رمضان بالمشتريات، خزين رمضان ويعميش رمضان، ولازم بقى يجيبوا المشمشية والقراصية والقمر الدين والمكسرات بكل أنواعها. يا جماعة كنا قديما، شفت أحيانا بيكون الفقر نعمة في بعض الأمور، فكنت ما تلاقيش غير التمرة اليابسة تتبل في مية مع معلقتين سكر وتفطر بيها على الفطور، وكانوا يسموه الخشاف، هي شوية تمر بمية وخلاص. دلوقتي بقى لازم بقى التمر مع الزبيب مع قمر الدين مع القراصنة والمشمشية، لازم يتخلطوا مع بعض، وجبة كاملة دي تكفيك شهر. دي بس كده مقبلات، فاهمني؟ فدي مشكلة. فشرع الله الصيام ليه؟ صيانة للمعدة وللصحة وفي الأصل عبادة، لكن في بقى فوائد كثيرة جدا جدا أخرى، منها البعد عن فضول الطعام وفضول الكلام وفضول الشراب. يضبط القضية ضبط، صيانة، شهر صيانة للماكينة اللي شغالة طول السنة دي، المعدة طول السنة عمالة تكسر، كسارة، عارف انت الكسارة بتكسر الحجارة، اهدي شغالة طول السنة كده، عمال ترمي لها انت اي حاجة، وهي عيني تفرز وتخبط في نفسها. شو يقول لك؟ انا عندي تلبك معوي. لازم يكون في تلبك يا عم الشيخ، انا عندي اسهال والتاني انا عندي امساك. ما هو من اللخبطة، من اللخبطة. لو استقمنا في طعامنا وشربنا لاستقمنا في العبادة، كما قال لقمان لولده: إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نفس انا بس كده، تخلي بالك من التلت بتاع النفس ده، انت مركز قوي مع ثلث لطعامه وثلث لشرابه، بس ناس التالت ده مش على بالك، فبتدخله في وسطهم، بيروح يا عيني نصيبه، فبيروح مع الطعام والشراب، فتاكل وتقوم منفوخ. فين يا عم النفس؟ ما هو بتنفس اهو. طيب ماشي. والتاني يقول لك كل واحد ادرى بتلته. ماشي يا سيدي، انت ادرى بتلتك. كان معايا بعض الاخوه يقول لي: يا عم الشيخ انا بفطر في رمضان 9 اطباق من الرز، والله العظيم هكذا. فانا ظننته يداعب يعني، والله يا اخوه دعاني مره على الفطور عندهم، اكل 9 اطباق من الرز. قلت له: مهلا يا ولدي، لقد ذكر النبي عن صفات الكافر انه ياكل في 7 امعاء، والمؤمن يأكل في معين واحد. إفراط، إفراط فعلا، أكل. فدي مشكلة، لازم تريح الحاجة اللي جوه دي، لازم نريحها شوية. فرمضان يا إخوة شهر التقلل من الطعام، من فضول الطعام والشراب، عشان تستعيد راحة القلب. ما هي المعدة بتأثر على القلب وعلى الفكر وعلى الأعضاء. ليه كثير من الناس يشتكون في صلاة التراويح؟ هو معذور لأنه مليان، مش هيقدر يقوم. ده بيجي لك بين الأذانين نايم، يعني هو جه من كان في البيت بعد المغرب وجه بقى أذن العشاء، جه بين الأذان وزن نايم فعلا. والله في ناس مش بينام، ده بينام وكمان بيطلع أصوات، وراكن لك على الحمد. قوم يا عم هنصلي، قوم صلي وامشي، فمش قادر يصلي خالص، نايم. ودي المشكلة. فالمفترض يجي للتراويح نشيطا، لأن هو كل التمرة وشوية المية وكل معلقة ولا حاجة وخلاص ريح بقى. لا، ازاي ده؟ المحمر والمشمر والملفوف والمفكوك والكبة واللبنة، شغلانة كبيرة جدا، شغلانة كبيرة جدا. طب ده هيصلي ازاي؟ ده هيعبد ازاي؟ فعشان كده شرع الصيام، عشان ضبط فضول الطعام والشراب. فأصبحت الآيات معكوسة عند البعض: إلا من رحم ربي وعاصم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل أحكام الاعتكاف. وأترك المقام للمترجم كي يترجم.
Wir haben über das Urteil gesprochen. Lass uns auch sprechen oder darüber sprechen, was die Weisheit ist hinter dem Etikett. Die Weisheit dahinter ist das Zurückziehen der eigenen Nefs, das Zurückziehen des Herzens, das Zurückziehen des Körpers, um die Nähe zu suchen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses Ziel sollte man nie aus den Augen verlieren, wenn man Al-Etikett vollzieht. Wir reden über diejenigen, die wirklich Al-Etikett vollziehen. Nicht diejenigen, die sich zurückziehen in die Moschee und du siehst, wie sie den ganzen Tag miteinander spielen und lachen und Witze machen und alles dreht sich ums Essen und ums Trinken und um Spaß zu haben und so weiter und so fort. Natürlich bitten wir auch da, dass jeder gemäß auch seiner Absicht belohnt wird. Es geht nicht darum zu verurteilen, aber es geht darum, darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, dass man diese Thematik des Etikaf ernst nimmt. Yani, wenn du dich wirklich zurückziehst zum Etikaf, dann ist es ein Rückzug mit deinem Körper, mit deiner Nefs, mit deinem Herz die Nähe suchend zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was eigentlich ein jeder von uns benötigt, vor allem in der heutigen Zeit. Alles ist so schnelllebig. Alles ist so schnelllebig. Man ist nonstop unterwegs. Man befindet sich wie in so einem Hamsterkäfig, wie in so einem Hamsterrad. Du bist da beschäftigt, du hast den Termin, du musst dahin, du musst dahin. Und zwischendurch stopfst du dir dieses Essen rein und das Essen rein und das Essen rein. Und dann gehst du schlafen, dann stehst du auf und dann das, 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 das. Das heißt, ein Leben, das man oftmals führt, in dem man sehr viel zu tun hat, in dem man immer irgendwie in Eile ist, irgendwie immer unter Strom ist, man hat das zu erledigen und das zu erledigen. Man findet selten die Zeit, außerhalb der fünftäglichen Gebete, findet man selten die Zeit, dass man wirklich mal runterkommt, dass man sich zurückzieht, dass man die Nähe sucht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder von uns braucht das. Ja, auch in der heutigen Zeit sogar die Nicht-Muslime, und das ist eine Mode geworden, die sehr stark zugenommen hat, dass man sagt, ich meditiere jeden Tag 20 Minuten, das hilft mir, um runterzukommen. Und das ist mittlerweile eine sehr, sehr gängige Praxis, die man bei Nicht-Muslimen auch sieht. Warum? Weil auch jeder Mensch, unabhängig von seiner Religion, das Bedürfnis verspürt, dass er sagt, ich muss mich ein bisschen zurückziehen oder ich muss ein bisschen runterkommen. Und als Muslim weißt du, wie du runterkommst. Und zwar, indem du die Nähe suchst zu Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich diese Art des Erschöpfens, was jeder von uns hat, dass man auch einfach mal liegen möchte oder nichts machen möchte, darüber reden wir nicht. Aber wir reden über denjenigen, der wirklich die Nähe sucht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der wirklich runterkommen möchte, die Nähe suchen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-I'tikaf bedeutet, dass du dein Herz verbindest mit Allah subhanahu wa ta'ala, indem du dich von allem Weltlichen zurückgezogen hast. Du hast dich zurückgezogen von deiner Arbeit, du hast dich zurückgezogen von deiner Familie, die dir vielleicht am meisten bedeutet. Du hast dich zurückgezogen von deinen Nahestehenden, von deinen Freunden. Du hast dich zurückgezogen von überflüssigem Essen und Trinken. Du hast dich zurückgezogen von Social Media. Du hast dich zurückgezogen von sämtlichen weltlichen Ablenkungen, die du erfährst. Warum? Weil man es benötigt. Weil man es viel zu selten hat. Weil es viel zu viel ist, was man heutzutage an Verpflichtung oder Termin oder wie auch immer hat. Und deswegen ist derjenige, der es wirklich schafft, sich zurückzuziehen und sein Herz zu verknüpfen mit Allah subhanahu wa ta'ala, ist derjenige, der in einem Paradies ist, während er in der Dunya ist. Und deswegen, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah und Ibn al-Qayyim, sein Schüler, haben gesagt, wahrlich, in diesen Runden, das ist wie, als wenn du in einem Paradiesgarten bist. Runden der Ermahnung, Runden des Zurückziehens, Runden in den Häusern Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wie als wärst du in einem Paradies. Und du verspürst auch irgendwann nicht mehr, du verlierst dieses Gefühl von Zeit und Raum und Verpflichtung. Ähnlich wie für diejenigen, die bei der Umrah oder bei der Hajj waren und die bei den Manasik sind. Du siehst ihn, er ist jetzt im Tawaf oder er ist auf dem Berge von Arafah oder er ist da oder er ist da oder er ist da. Er ist so beschäftigt mit der Ibadah, wenn du ihn fragen würdest, was für ein Wochentag ist heute, er würde sagen, ich weiß es nicht. Weil er so sich zurückgezogen hat. Natürlich ist es schwer mit den Menschenmassen und so weiter, das ist auch bewusst. Aber es geht um dieses Zurückziehen, diese Riten, die man vollzieht auf dem Wege Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen diese Art des I'tikaf bedeutet Enthaltung. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, warum wir ganz oft den Monat Ramadan falsch verstehen oder nicht so verstehen, wie man ihn verstehen sollte. Der Monat Ramadan ist Rückzug. Der Monat Ramadan ist Ibadah. Der Monat Ramadan ist Koran, der Monat Ramadan ist I'tikaf, ist Tarawih, ist Qiyam al-Layl. Und in unserer Zeit heute ist es eher, der Monat Ramadan ist Kontakte zu knüpfen, alle zu sehen, Einkäufe zu tätigen, ein, zwei Wochen vor Ramadan. Und wir brauchen das und wir brauchen das und wir brauchen das. Und in der ersten Woche koche ich das und in der zweiten das und in der dritten das und in der vierten das. Und am Wochenende machen wir das ganz Spezielle und das und das und das. Unabhängig, wer das kocht, ob Mann oder Frau, aber diese Person steht den ganzen Tag in der Küche. Natürlich sollte man dem Monat Ramadan einen Stellenwert geben. Das heißt nicht, dass man es nicht machen sollte. Aber nicht dieses Übertriebene, was wir heutzutage leben. Den ganzen Tag in der Küche, um abends zu essen. Und dann kommt er ins Gebet, voll gefressen. Einen solchen Panz, er röbst neben dir, du riechst die Suppe, die er gegessen hat. Er ist müde, er schläft. Er ist nicht mehr in der Lage, Tarawih zu beten. Er betet die ersten vier Rakat, dann hörst du ihn, wie er schnarcht am letzten Ende der Moschee. Warum? Weil er platt ist. Weil er platt ist. Und deswegen, wie beispielsweise Luqman zu seinem Sohn gesagt hat, wenn der Magen voll ist, dann fällt das übrige Denken aus. Die Körperteile werden schwach. wenn der Magen zu voll ist. Deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt beispielsweise, wenn es um Essen geht, ein Drittel Essen, ein Drittel Trinken und ein Drittel Luft. In unserer heutigen Zeit ist es drei Drittel Essen und dann machen wir noch ein Paket dazu, damit es richtig voll ist. Oder manche sagen, ja, mein Drittel ist mehr als dein Drittel und die ballern richtig rein. Das heißt, man sollte sich damit, natürlich ist es schwer, jeder mag gutes Essen, wir müssen uns nichts vormachen. Jeder mag gutes Essen, jeder mag leckeres Essen, jeder mag einen schön angerichteten Tisch, jeder genießt diese Zeit. Ramadan hat nochmal eine gewisse Süße an sich, eine gewisse Süße an sich. Aber es geht darum, das Ganze in Maßen zu halten, sich zu freuen über den Ramadan, aber der Fokus sollte auf der Ibadah liegen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das, liebe Geschwister, war das Urteil über Etikaf. Wir haben gesprochen über die Vorzüge von Al-I'tikaf. Al-I'tikaf hat auch Bedingungen. Und diese werden wir beim nächsten Vortrag erläutern. Schauen.
أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة.
Wir schauen, ob es Fragen gibt aus dem Livestream. Dann werden wir diese beantworten. Und dann haben die Anwesenden ebenfalls die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen.
أخونا عبد المعين يقول السلام عليكم وعليكم السلام. قال الله تعالى لا دي أجدناها امبارح دول واليوم لسه. أخونا حسن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل على المسافر صلاة السنن وجزاكم الله خير؟ المسافر رخص له في القصر الرباعية يصلي ركعتين. الذي رخص له في الرباعية أن تصلي ركعتين يصلي السنن إزاي؟ النبي كان لا يصلي السنن في السفر، إنما يحرص فقط على الوتر وعلى سنة الفجر سواء كان في السفر أو في الحضر. أما بقية السنن لا، لأن السفر أصلا إيه؟ رفع للمشقة، فرفعنا عنك الحرج في الرباعية، نقول لك صلي ركعتين بس. يبقى إحنا عملنا إيه؟ بنقول لك صلي ركعتين الظهر وصلي أربعة سنة واثنين بعدي سنة، فين رفع المشقة؟ فاهمني؟ فهي كده القضية. النبي ابن عمر لما وصف قصر النبي في السفر وجمع النبي بين الصلاتين قال: فصلى الظهر ركعتين وجمع معه العصر ركعتين ولم يسبح بينهما، يعني ما صلى السنن عليه الصلاة والسلام إلا الوتر وكذلك سنة الفجر. أخونا عبد الكريم يقول السلام عليكم وعليكم السلام بارك الله بكم. أمين. ماذا يقصد الفقهاء بالمتولد من النجاسات وما معنى هل الخارج من النجاسات مثل الحشرات؟ نعم، كل ما تولد كالديدان وغيرها وغيرها، فهذا هو المتولد من النجاسة. أختنا أمل أو أمال، نعم تقول أنا الأخت أمال، نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، هل من مات بالمرض السرطان أو مرض مزمن وهو مسلم فمكانه الجنة مع الشهداء أو الشهيد؟ نعم. النبي لما سئل عن الشهداء فلما أخبر يعني سألهم عن الشهيد قالوا شهيد المعركة، قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم بين أن هناك أنواع من الشهادة غير من قتل في المعركة في سبيل الله. قال: المبطون شهيد. يعني المبطون الذي مات بداء في البطن، مرض في البطن، واحد عنده مرض في بطنه مات به، كبعض الأمراض اللي احنا بنعرفها اليومين دول كالسرطانات وكالفشل الكلوي والكبد الوبائي وما شابه ذلك. فالمسلم اللي يموت بداء في البطن شهيد. قال: المبطون شهيد والهدم شهداء، يعني واحد سقط عليه المنزل فمات، كما يحدث مثلا في لأهلنا في فلسطين، وكان من قبل في سوريا، وهكذا كان أثناء المعركة المنازل تهدم على المدنيين فيموتون تحت الأنقاض وهكذا، أو يأتي زلزال مدمر فالناس يموتون تحت الهدم، فهؤلاء شهداء لهم أجر الشهيد. قال: والحرقة اللي يموت محروقا أيضا شهيد، والغرقة اللي يموت غريقا في البحر كذلك له أجر الشهادة. بل ومن ماتت في وضعها، المرأة تموت أثناء الوضع لها أجر الشهيدة، والمسلم اللي يموت ليلة جمعة لها أجر الشهيد. بس الفارق بين الشهداء هؤلاء وبين شهيد المعركة أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، بخلاف بقية الشهداء يغسلون ويكفنون ويصلى إلى آخره. فإنما في الأجر نعم، من مات بالسرطان صابرا محتسبا ومسلم أو مرض مزمن فله أجر الشهيد. أخونا زايد يوسف مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. شيخ سيد، هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف؟ هذه القضية كما ذكرت كثيرا أنها خلاف بين أهل العلم. فريق يرى أن الوضوء لقراءة القرآن واجب، واستدلوا بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. الفريق الثاني يرى أن الوضوء لقراءة القرآن سنة مندوبة يندب، وهذا ما نميل إليه أنه مندوب يعني يسن. وقالوا إن الآية المذكورة تتعلق باللوح المحفوظ لا بالقرآن المصحف، بدليل نص الآية وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ومعلوم في لغة العرب أن الضمير يعود على أقرب مذكور، فإحنا عندنا لما نقرأ الآية في سورة الواقعة بترتيبها مع بعض كده، هنجيبها لك الواقعة. الآية 77 إنه لقرآن كريم، الآية 78 بعدها في كتاب مكنون، الآية الثالثة لا يمسه، الضمير هو يعود على القرآن، بيعود على أيهما؟ على أيهما؟ اللي قبليه على طول، أقرب مذكور له إيه؟ في كتاب مكنون. إيه هو الكتاب المكنون؟ اللوح المحفوظ. يبقى المقصود بالمطهرين مين؟ الملائكة. لذلك نقول إن الوضوء لتلاوة القرآن مندوبة وليست واجبة وفق الدليل، لكن الأكمل أن تتوضأ والأفضل أن تتوضأ. إنما إن كنت مثلا في طريق العمل وإنت مش متوضئ وتريد أن تقرأ حسبك أو تراجع قدر، تقرأ لا حرج، راجع من العمل لا حرج. إنما إن كنت في بيتك وكذا خلاص اتوضأ، كنت في المسجد هذه متوضأ، فالأفضل والأكمل الوضوء، لكن إن قرأت بغير وضوء فلا حرج. أخونا علي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، آمين يا ربنا. أنا في صف مدرسي كثر في المنكر والكلام الفاحش، وكنت قد نصحت بعضهم ولم يستجيبوا، فهل علي إثم لكوني أسمع المنكر؟ لا إثم عليك، إنما الإثم على من قصد الاستماع، أما من لم يقصد ويكره ذلك فلا إثم عليه، بشرط أن يترك المكان. وفي مثل حالاتك لا تستطيع ترك، أنت في فصل دراسي، لو هتسيب الدراسة على كده فهذا لا يجوز. فنقول لك تجنبهم ما دمت قد نصحت لهم، تجنب ولا إثم عليك حتى إن ارتفع صوتهم، لأنك ما قصدت الاستماع. بالضبط زي إيه؟ بنركب بعض وسائل النقل. أنا مثلا أتكلم عندنا في مصر، المترو مثلا الأنفاق الآن بقى شغال فيه موسيقى، طب وأنا لا أسمع الموسيقى، لكن أصبحت مكرها الآن، أنا رايح مشوار وراكب المترو، والمترو مشغلين فيه إيش؟ الموسيقى، مش هيتكوه خلاص كده. فأنا أعمل الآن، هل آتي؟ لا، أنا مكره الآن فلا إثم علي، إني ما أقدرش أغير وما أقدرش أنزل، تمام؟ فهذا مكره، فالمكره لا إثم عليه. أختنا أمل تقول شيخنا أنا قليلة الخشوع في الصلاة، بماذا تنصحوني؟ أنصح لك ولنفسي، هذا داء لنا جميعا، عليك أن تتدبري القرآن، الآيات تعرفي معانيها، تقرأي كتابا ولو مختصرا في تفسير كلمات القرآن، لأن العلم بكلمات القرآن ومفرداته عندما نقرأ أو نستمع يزيدنا خشوعا. اتنين، لابد أن تتعرفي على ربك أكثر بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فكلما عرفت ربي بأسمائه وصفاته كلما ازداد خشوعي، الله عليم، الله بصير، الله سميع، إذن يراني ويسمعني، إذن لابد أن أخشع. إيه كمان؟ الدعاء، سل ربك أن يخشع قلبك. النبي كان يسأل ربه الخشوع وهكذا، ويسأل ربه سلامة القلب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأكثري من الدعاء، أكثري من الدعاء. وطبعا مجالس العلم والذكر تجعل القلب يرق ويزداد خشوعا عند صلاته. كذلك الإنصات للإمام، إن كنا بنصلي في الجماعة في الجهرية ننصت للآيات جيدا ونتفكر في معانيها، فده كله جالب للخشوع. فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم وإياك والسامعين خشوع القلب في الصلاة، اللهم آمين. انتهت الأسئلة، السلام عليكم.